VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 21 September 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Leah Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Taliban umumkan daftar deputi menteri dalam pemerintahan yang semua anggotanya lelaki. Warga Melbourne protes mandat vaksin. Biden akan manfaatkan KTT PBB untuk majukan pandangan multilateralis dan globalis. Siaran malam ini disusun oleh Leona Triyono dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini diantaranya menurunkan jumlah kasus COVID-19 menggairahkan sektor pariwisata, namun pemerintah berharap jangan ada wisata balas dendam.
Dia meminta tidak ada wisatawan balas dendam. Istilah ini dipakai untuk menyebut mereka yang menyerbu destinasi wisata sebagai balas dendam setelah jenuh berbulan-bulan tidak bisa menggelar rekreasi.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu orang-orang Burkina Faso sesumbar ayam mereka rasanya enak dan unik serta tidak membahayakan kesehatan. Berikut cuplikannya.
Karena begitu bangganya, pemerintah Burkina Faso memulai misinya untuk menggunakan ayam sepeda sebagai nama resmi ayam produksi tradisional negara itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama VOA This Evening.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Taliban mengumumkan daftar deputi menteri hari Selasa 21 September tanpa mengangkat satupun perempuan. Meskipun ada kecaman internasional, sewaktu mereka mengumumkan menteri kabinet yang semuanya lelaki pada awal bulan ini. Daftar tersebut dikemukakan oleh juru bicara pemerintah Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di ibu kota Afghanistan, Kabul. Daftar deputi menteri itu mengisyaratkan bahwa Taliban tidak goyah oleh kritik internasional dan bahwa mereka memperkuat jalur garis keras sekarang ini meskipun pada awalnya berjanji akan bersikap inklusif dan menjunjung hak-hak perempuan. Masyarakat internasional telah memperingatkan akan menilai Taliban berdasarkan tindakan mereka dan bahwa pengakuan terhadap pemerintah yang dipimpin Taliban akan dikaitkan dengan perlakuan terhadap kaum perempuan dan minoritas. Dalam pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan pada akhir 1990-an, Taliban telah melarang perempuan untuk bersekolah, bekerja, dan terlibat dalam kehidupan publik. Taliban telah menetapkan kabinet yang sekarang ini sebagai pemerintah sementara, yang menunjukkan bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di kota terbesar kedua di Australia pada Selasa untuk memprotes aturan wajib vaksin virus corona bagi pekerja di sektor industri konstruksi. Protes di Melbourne itu ditujukan pada mandat pemerintah negara bagian Victoria yang mewajibkan semua pekerja konstruksi untuk divaksinasi. Demonstrasi itu terjadi sehari setelah polisi anti huru-hara membubarkan sekitar 500 pengunjuk rasa yang mendobrak pintu di kantor Serikat Pekerja Konstruksi, Kehutanan, Maritim, Pertambangan, dan energi yang mewakili pekerja konstruksi. Sally McManus adalah anggota Dewan Serikat Pekerja itu.
This protest has been called for, led and promoted by far-right groups.
Protes ini telah diserukan, dipimpin dan dipromosikan oleh kelompok sayap kanan dan kelompok anti-vaksin. Dan sayangnya ada tumpang tindih besar antara kedua kelompok itu saat ini. Dan apa yang kita lihat sedang terjadi adalah unjuk rasa yang diadakan di kota ini. Mereka jelas tanpa masker, jelas berkumpul seperti yang mereka lakukan kemarin dalam jumlah besar, dan kami berharap itu tidak berubah menjadi kekerasan, katanya. Pada Senin malam, pemerintah negara bagian mengumumkan bahwa industri konstruksi akan ditutup mulai Selasa selama 2 minggu di kota metropolitan Melbourne dan beberapa wilayah regional. Dalam penampilan pertamanya sebagai kepala negara di Majelis Umum PBB hari Selasa, Presiden Amerika Joe Biden akan mempromosikan pandangannya yang multilateralis dan berfokus pada diplomasi, kata para pejabat pemerintahannya. Ini merupakan pekan yang penting bagi Presiden Biden dan kepemimpinannya di panggung dunia, serta mendorong beberapa prioritas penting untuk keamanan nasional Amerika dan bagi perdamaian dan kemakmuran dunia yang lebih luas, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan hari Senin. Sikap ini sangat kontras dengan doktrin utamakan Amerika dari pendahulunya, Donald Trump. Pertemuan tahunan di PBB ini merupakan kesempatan bagi majelis beranggotakan 193 negara itu untuk membahas berbagai tantangan kepentingan regional dan global. Biden bertolak ke New York Senin malam untuk melakukan pertemuan langsung dengan sekitar 100 kepala negara di markas besar PBB. Setelah berpidato pada hari Selasa, ia dijadwalkan mengadakan pertemuan di New York dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan kemudian menerima Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Gedung Putih. Pekan lalu, ketiga negara itu mengumumkan fakta keamanan yang akan menyediakan teknologi Amerika untuk kapal selam bertenaga nuklir dan kecanggihan Angkatan Laut Inggris untuk Australia guna membantu negara itu menangkis berbagai ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Menteri-menteri luar negeri Eropa menyatakan solidaritas dengan Prancis setelah membahas masalah kesepakatan kapal selam nuklir pada pertemuan Senin malam, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Sebelumnya Borrell mengatakan aliansi pertahanan antara Amerika, Australia, dan Inggris yang diumumkan pekan lalu secara tidak sengaja diumumkan pada hari yang sama ketika Uni Eropa mengemukakan strategi Indo-Pasifik.
And certainly we were caught by surprise by this announcement.
Tentu saja kami terkejut dengan pengumuman yang datang bersamaan dengan pembatalan mendadak kontrak kapal selam dengan Prancis oleh pemerintah Australia yang menurut mereka bertepatan dengan pengumuman ini. Dalam diskusi menteri mengenai hal itu, ini dianggap sangat mengecewakan, kata Borrell. Pengumuman ini bertentangan dengan seruan bagi kerjasama yang lebih besar dengan Uni Eropa, kata Borrell setelah pertemuan di New York, di mana para pejabat berkumpul untuk mengikuti pertemuan pemimpin dunia di Majelis Umum PBB. Ia mengatakan telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Mary Spain, pada hari Senin, dan menekankan bahwa berbagai tantangan sekarang ini terhadap stabilitas di kawasan membutuhkan lebih banyak kerjasama dan koordinasi di antara mitra-mitra yang berpikiran sama dan lebih sedikit konfrontasi. Para pejabat imigrasi Amerika mengeluarkan ratusan warga Haiti dari tahanan pada hari Senin di Del Rio, Texas. Kota kecil di perbatasan ini menjadi berita utama karena masuknya gelombang migran yang berharap dapat memasuki Amerika. Menurut Guerin Joseph dari Haitian Bridge Alliance, sekitar 300 orang dikeluarkan dari tahanan dan tidak semuanya warga Haiti. Pemerintahan Presiden Joe Biden Sabtu lalu mengumumkan akan mendeportasi migran yang menyeberang ke Amerika dan mendirikan kam-kam darurat di bawah jembatan internasional Del Rio di perbatasan Texas dengan Meksiko. Tiga penerbangan deportasi membawa ratusan migran Haiti kembali ke Port-au-Prince pada hari Minggu dan tiga lainnya bertolak hari Senin.
We and DHS are securing additional transportation to accelerate the pace and increase the capacity.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas mengatakan, kami di Departemen Keamanan Dalam Negeri memastikan transportasi tambahan untuk mempercepat laju pemulangan dan meningkatkan kapasitas penerbangan deportasi ke Haiti dan tujuan-tujuan lain di belahan bumi barat. Kami sedang berupaya meningkatkan kapasitas penerbangan pemulangan ke Haiti dan destinasi lainnya. Kami mengantisipasi sedikitnya 1-3 penerbangan per hari. Amerika Serikat terus mendeportasi mereka yang menyeberangi perbatasan secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan 1944 yang diminta diberlakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump selama wabah virus corona dan dilanjutkan oleh pemerintahan Biden. Para petugas pemadam kebakaran melanjutkan upaya untuk melindungi pohon sequoia dari kebakaran hutan yang mencapai tepi hutan raksasa di Taman Nasional Sequoia, California. Empat penjaga, sekelompok pohon yang membentuk jalan masuk alami menuju hutan, berhasil dilindungi dari kebakaran kompleks KNP dengan cara membabat habis vegetasi di dekatnya dan dengan membungkus pangkal pohon dengan bahan tahan api. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Zainul Padri, pengelola destinasi wisata di Desa Tete Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengaku pandemi ini memberi pengaruh sangat besar terhadap kunjungan wisatawan. Padahal mereka sudah memiliki basis wisatawan yang setia datang dari Eropa, khususnya dari Belanda. Padri mengungkapkan seluruh pihak di sana menunggu pintu gerbang lebih lebar dibuka, terlebih bagi wisatawan asing.
Bisa lah Desa Tete Batu ini dalam masa pandemi ini mungkin pemerintah memberikan kita ruang lebih untuk menerima para wisatawan ini. Karena rata-rata para wisatawan yang dari luar negeri ini sudah telpon semua. Tetapi karena PPKM, karena pandemi ini, bandara belum dibuka, bagaimana mereka bisa ke sini.
Bulan lalu, Tete Batu terpilih menjadi satu dari tiga desa wisata di Indonesia yang akan maju dalam ajang desa wisata terbaik yang diselenggarakan Badan Wisata PBB UNWTO. Jika menjadi pemenang bulan Oktober nanti, tentu akan menjadi kesempatan promosi besar bagi sektor wisata di Nusa Tenggara Barat. Harapan besar pelaku wisata seperti Padli mungkin masih lama untuk terwujud. Pemerintah masih menahan rem di sektor pariwisata karena memahami resiko terhadap upaya mengatasi pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sempat menyinggung isu ini dalam konferensi pers mingguan Senin 20 September. Dia meminta tidak ada wisatawan balas dendam. Istilah ini dipakai untuk menyebut mereka yang menyerbu destinasi wisata sebagai balas dendam setelah jenuh berbulan-bulan tidak bisa menggelar rekreasi.
Karena kita ini masih di tengah-tengah pandemi dan saya nyatakan di sini, gelombang-gelombang selanjutnya dari pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita elakkan. Hanya bisa kita antisipasi dengan lebih baik.
Bali, destinasi wisata utama di Indonesia, nampaknya juga masih harus bersabar. Provinsi ini baru satu pekan menikmati status penurunan level PPKM dari 4 menjadi 3. Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana Bali, Imade Kertaduane kepada VOA mengatakan, perbaikan status itu harus ditanggapi dengan hati-hati. Dia memahami bahwa penopang utama ekonomi Bali adalah pariwisata. Namun aturan dan kondisi yang ada, kata dia, membuat masyarakat harus lebih bersabar.
Kalau kita buka pariwisata sedikit seperti sekarang misalnya, tetapi level kita bisa turun ke 2, tentu kepercayaan itu akan makin tumbuh bahwa artinya pariwisata bukanlah sektor yang meningkatkan atau menjadi kambing hitam dalam peningkatan kasus.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Anggota Komisi 3 DPR, Fraksi P3, Arsul Sani mengatakan, pemerintah dan DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang Narkotika menjadi inisiatif pemerintah. Kesepakatan tersebut dilakukan ketika menyusun program legislasi nasional 2020-2024. Kata dia, DPR sejauh ini masih memegang kesepakatan tersebut terkait revisi Undang-Undang Narkotika. Arsul menambahkan terdapat 9 poin yang akan menjadi pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Antara lain penegasan bahwa pengguna narkotika akan direhabilitasi bukan dipidana penjara. Menurutnya, revisi ini akan menjadi salah satu solusi atas kelebihan penghuni di lapas-lapas Indonesia. Pada lain kesempatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reinhard Silitonga mengatakan, rata-rata lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni hingga 102%. Sebagian besar merupakan narapidana kasus narkotika atau sekitar 135 ribuan di seluruh lapas Indonesia.
Dari perkara narkotika ini, arus masuknya banyak, kemudian keluarnya sedikit.
Reinhard mencontohkan salah satu kesulitan narapidana narkotika bebas yaitu adanya kendala peraturan pemerintah tentang hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, narapidana narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara ke atas tidak memiliki hak mendapat remisi. Hal ini berbeda dengan narapidana kasus pembunuhan yang tetap mendapat remisi meskipun dihukum 15 tahun penjara asalkan berkelakuan baik. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, menyoroti perang terhadap narkotika yang berlebihan oleh pemerintah. Kebijakan ini memicu pemenjaraan terhadap para pengguna narkoba. Ini kemudian diperparah dengan minimnya penggunaan pidana alternatif oleh aparat hukum.
Jadi, masalah narkotika itu adalah masalah nomor 2 paling tinggi. Jadi satu, logika pemenjaraan, yang kedua narkotika.
Erasmus mendorong pemerintah merevisi PP tentang hak warga binaan khusus pada materi narkotika. Ia beralasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang diputus di atas 5 tahun penjara dengan jumlah syarat sulit dipenuhi. ICJR juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dengan menjamin adanya perlindungan dan pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang mahasiswi asal Indonesia di Maryland, Amerika Serikat memperoleh dana hibah ratusan juta rupiah dari kampusnya untuk memberdayakan komunitas transgender lansia di Indonesia. Nia English mendirikan usaha laundry kiloan untuk dikelola oleh kelompok marginal itu agar mereka lebih mandiri dan berdaya. Selengkapnya disampaikan Vina Muktadi dari Gettysburg, Maryland.
Nia English berusaha memberi kail, bukan ikan, untuk mensejahterakan para transgender lansia. Perempuan di negara bagian Maryland ini membuka bisnis laundry kiloan di Depok, Jawa Barat. Ia menyewa kios, membeli mesin cuci dan peralatan lain, serta membayar listrik dan air untuk 6 bulan ke depan.
Setidaknya saya mencoba membantu mempersiapkan sesuatu yang bisa menjadikan supaya mereka bisa punya regular revenue.
Lewat usaha yang diresmikan pada Agustus ini, Nia ingin memberi pekerjaan sekaligus penghasilan kepada kelompok marginal ini.
Karena kelompok ini salah satu kelompok yang tersisih ya di komunitas.
Operasional sehari-hari dikelola oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI. Ketuanya, Julianus Redblout, mengatakan dukungan semacam ini sangat tak terduga.
Mudah-mudahan ini karya ini kemudian bisa misalnya berkah menjadi berkah, sehingga teman-teman setidak-tidaknya bisa berangkat dari usaha ini, mereka kemudian bisa membuat sesuatu yang bisa dilihat orang banyak bahwa mereka juga bisa berkarya.
FKWI memiliki rumah singgah yang menampung lebih dari 800 waria. Sebagian diantaranya dipekerjakan di kios cuci kiloan ini. Ada yang mencuci, menyetrika, dan melipat baju. Mereka juga mengasah keterampilan lain.
Kemudian aku mulai ngajar mereka tentang bagaimana memanage keuangannya, secara istilahnya secara sederhana. Kemudian bagaimana mempertahankan mutu dari pekerjaan mereka juga kita harus tanamkan. Kemudian kita juga ajar kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka beretika.
Upaya yang dilakukan Nia ini bisa terwujud berkat dana hibah $10,000 atau sekitar 140 juta rupiah yang diterima dari Davis Project for Peace, inisiatif berbasis di Amerika yang bertujuan memajukan perdamaian. Proposalnya terpilih setelah mengikuti seleksi yang diadakan oleh kampusnya Hood College, di mana ia menjalani program sarjana jurusan studi global. Scott Pinchikowski, penanggung jawab program Davis Project di Hood College, mengaku bangga atas pencapaian dan kontribusi mahasiswinya.
Saya pikir Nia merupakan tipe orang yang kita semua cita-citakan. Dia memiliki visi untuk dirinya sendiri yang juga sangat inklusif terhadap orang lain. Hidupnya berdampak pada orang lain. Dia bisa melakukan perubahan atau memperbaiki kehidupan orang lain.
Nia, 43 tahun, meraih gelar Bachelor of Arts dan lulus dengan predikat magna cum laude pada Mei. Ibu tiga anak yang menyebut dirinya sebagai adult learner atau pembelajar dewasa ini membuktikan
tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Penasihat Medis Gedung Putih mengatakan, sains mendukung keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA baru-baru ini untuk menangguhkan rencana suntikan penguat COVID-19, tetapi menambahkan bahwa anak-anak di bawah 12 tahun bisa secepatnya diizinkan untuk divaksinasi. Sementara itu, pameran seni di Washington menunjukkan ruang lingkup kematian akibat pandemi. Wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan, disampaikan tim VOA. Para pekerja menancapkan 660 ribu lebih bendera di lapangan Alun-Alun Nasional atau National Mall di Washington yang mengingatkan hampir satu dari setiap 500 orang Amerika telah meninggal sejak 2020 karena pandemi. Pameran seni lewat penancapan bendera itu dilakukan ketika panel penasihat FDA akhir pekan lalu menolak rencana untuk menawarkan suntikan penguat atau booster kepada kebanyakan orang Amerika. Kepala Penasihat Medis Presiden Biden, Dr. Anthony Fauci, Minggu mengatakan kepada acara televisi ABC This Week bahwa meskipun suntikan booster Pfizer belum mendapat persetujuan luas, banyak orang Amerika masih memenuhi syarat.
The approval was for people 65 years of age or older.
Persetujuan itu untuk orang berusia 65 tahun atau lebih dan sejumlah besar orang berusia 18 sampai 64 tahun yang sudah memiliki riwayat penyakit sehingga menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit parah. Dan orang-orang berusia 18 sampai 64 tahun yang berada di lembaga perawatan atau situasi kerja yang menyebabkan mereka mengalami peningkatan paparan dan infeksi.
Fauci menambahkan persetujuan vaksin untuk anak-anak antara usia 5 dan 11 tahun akan diberikan akhir tahun ini sambil menunggu data penelitian baru. Presiden Joe Biden baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mewajibkan vaksinasi bagi jutaan orang Amerika yang bekerja dengan pemerintah federal atau di perusahaan yang memiliki setidaknya 100 karyawan. Ia menuduh gubernur-gubernur Partai Republik bermain politik dengan pandemi.
From Mississippi, children are required to be vaccinated against measles.
Di Mississippi, anak-anak wajib divaksinasi campak, gondongan, rubella, cacar air, hepatitis B, polio, tetanus, dan lainnya. Ini adalah persyaratan negara bagian itu. Tetapi di tengah pandemi yang telah merenggut 660 ribu nyawa, saya mengusulkan persyaratan untuk vaksin COVID-19. Dan gubernur negara bagian itu menyebutnya langkah tipe tirani.
Gubernur Partai Republik di Florida, Ron DeSantis, seorang pengecam presiden mengatakan mandat vaksin Gedung Putih akan mematikan lapangan pekerjaan dan menghilangkan hak-hak individu. Statista.com melaporkan bahwa Florida memiliki jumlah kasus COVID tertinggi ketiga di Amerika. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Nigeria kini mengalami salah satu wabah kolera terburuk dalam beberapa tahun dengan lebih dari 2.300 orang meninggal akibat dugaan kasus kolera. Ironisnya, wabah ini terjadi ketika negara di Afrika Barat itu juga sedang berjuang keras mengatasi dampak perebakan pandemi virus corona. Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria melaporkan hingga tanggal 5 September lalu ada lebih dari 70 ribu kasus infeksi kolera di 25 dari 36 negara bagian dan ibu kota Abuja. Dari jumlah itu, lebih dari 2.300 orang telah meninggal dunia pada tahun 2021 ini saja. Ada kekhawatiran jumlah sesungguhnya jauh lebih besar mengingat banyak komunitas yang terkena dampak berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kantor berita Associated Press melaporkan anak-anak yang berusia di antara 5 hingga 14 tahun merupakan kelompok usia yang paling terkena dampak dalam krisis kesehatan saat ini di Nigeria. Rasio kematian akibat kolera mencapai 3,3% atau berarti lebih dari 2 kali lipat dibanding 1,3% rasio kematian akibat virus corona. Nigeria memang masih menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang terutama diakibatkan oleh varian Delta dan pihak berwenang sedang mengintensifkan upaya vaksinasi. Hingga laporan ini disampaikan, hanya kurang dari 1% warga Nigeria yang sudah divaksinasi penuh dengan 2 dosis vaksin. Ese Umukoro menggambarkan pengalaman yang sangat sulit ketika berjuang keras mencari rumah sakit untuk saudara laki-lakinya yang sangat parah akibat kolera 4 minggu lalu.
Okay, my experience is cholera. It was very difficult. Because that day, I have to rush the guy to different hospitals.
Saya memiliki pengalaman sangat buruk, ujar Ese. Ketika itu saya bergegas membawa abang saya ke beberapa rumah sakit yang semuanya menolak merawatnya. Hanya ada satu rumah sakit yang akhirnya menerimanya. Negara-negara bagian di utara Nigeria, di mana banjir dan sanitasi yang buruk telah meningkatkan risiko penularan kolera, merupakan yang paling terpukul oleh kebangkitan kembali kolera. Semua 19 negara bagian di wilayah utara menyumbangkan 98% dari total kasus kolera yang dicurigai. Kolera adalah penyakit endemik dan musiman di negara terpadat di Afrika, di mana hanya 14% dari 200 juta warga yang memiliki akses pada layanan pasokan air minum yang dikelola secara aman. Menurut data pemerintah dari tahun 2020, sekitar 30% penduduk di 14 negara bagian bahkan masih sering buang air besar sembarangan. Nigeria masih terus mengalami kasus demam kuning, demam lhasa, campak, dan penyakit menular lain yang telah menjadi wabah tahunan. Para pejabat mengatakan pengalaman dari krisis kesehatan itu telah membantu Nigeria bersiap menghadapi yang terburuk. Pakar urusan air yang berkantor di Oyo, Michael Oludare, mengatakan pihak berwenang harus benar-benar melihat penyebab utama kolera.
To look into the real cause of cholera.
Yaitu menyediakan fasilitas air bersih, sanitasi dasar, dan mendidik warga Nigeria tentang perlunya memiliki fasilitas sanitasi dan kebersihan. Juga berbicara pada pemangku kepentingan yang dapat bermitra ke arah ini.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Toilet training, belajar buang air di toilet, kadang-kadang perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk anak balita. Tetapi sapi hanya perlu waktu 15 hari untuk dilatih demikian, kata para peneliti. Mereka telah menemukan cara melatih sapi untuk kencing di toilet khusus di Jerman. Ini dapat membantu melindungi lingkungan. Para ilmuwan perilaku hewan dalam suatu proyek penelitian berhasil melatih 11 dari 16 sapi Holstein untuk kencing di toilet. Yang lebih mengejutkan, pelatihan itu berjalan mudah, kata penulis senior penelitian tersebut. Lindsay Matthews, penulis senior dan ilmuwan perilaku hewan di University of Auckland di Selandia Baru, mengatakan,
The thing that's really
Hal yang benar-benar mengejutkan di sini adalah betapa cepatnya sapi-sapi belajar dibandingkan dengan anak-anak. Jadi dengan pelatihan yang sangat intensif, sebagian anak dapat belajar dalam hitungan sekitar satu hari, tetapi sebagian besar anak-anak, sebagaimana Anda ketahui, perlu cukup banyak waktu dan kadang-kadang hari, minggu, atau bulan. Kami hanya mengadakan 15 latihan dengan hewan-hewan ini, dan rata-rata sapi-sapi itu 20 hingga 25 kali kencing, dan mereka sepenuhnya terlatih.
Hanya dalam waktu 15 hari, para peneliti menggunakan sistem hadiah dan sentuhan hukuman untuk membuat sapi masuk ke gerbang yang ditetapkan, masuk ke kandang tertutup yang disebut meulu, dan kemudian buang air kecil saja di sana. Begitu selesai, sapi-sapi diberi hadiah minuman sangat manis yang sebagian besar mengandung tetes tebu. Kalau kencing di luar meulu, sapi akan mendapat semprotan air dingin. Meskipun eksperimen ini berasal dari pertanyaan setengah bercanda di sebuah acara bincang-bincang radio Selandia Baru, motif di balik penelitian ini sangatlah serius. Sejumlah besar limbah urine sapi dapat menjadi masalah lingkungan yang penting, terutama di Eropa. Seekor sapi dapat menghasilkan sekitar 30 liter urin per hari. Apabila hewan ternak itu tinggal di dalam ruang, urin dan feses kerap bercampur menghasilkan amonia, gas yang menyebabkan hujan asam. Jika sapi itu hidup di luar ruangan, ini menimbulkan masalah lainnya. Matthews mengemukakan,
when you have animals outdoors, sewaktu ternak tinggal di luar ruangan, urea dapat berubah menjadi nitrat di dalam tanah dan kemudian hanyut dan menimbulkan polusi saluran air, menyebabkan berbagai masalah di saluran air. Dan juga kalau konsentrasi nitrat terlalu tinggi, ini menyebabkan blue babies dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, ini masalah nitrat langsung di dalam tanah. Kemudian nitrat diubah menjadi nitroksida yang 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.
Pada tahun 2019, nitroksida merupakan 7% dari seluruh gas rumah kaca di Amerika, menurut Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Banyak orang berpendapat rasa daging ayam dimanapun di dunia pasti sama. Namun orang-orang Burkina Faso tidak sependapat. Menurut mereka, ayam-ayam yang dikembangbiakan secara tradisional di negara mereka berbeda. Mereka sesumbar, ayam mereka rasanya enak dan unik serta tidak membahayakan kesehatan. Tim VOA melaporkan.
Ayam-ayam yang dibanggakan di negara di wilayah barat benua Afrika itu diberi nama ayam sepeda atau bicycle chicken. Ayam-ayam itu dikembangbiakkan secara tradisional, tidak dipelihara di kandang, dan yang terpenting, sesuai namanya, dikirim ke konsumen, termasuk pedagang besar maupun pedagang kecil, dengan menggunakan sepeda atau sepeda motor. Karena begitu bangganya, pemerintah Burkina Faso memulai misinya untuk menggunakan ayam sepeda sebagai nama resmi ayam produksi tradisional negara itu. Kader Wedraugo, seorang penggemar ayam sepeda, mengatakan keunggulan ayam itu tidak diragukan.
Ayam lokal di sini rasanya sangat enak. Kami sering berkumpul dan menyantap ayam. Rasanya sangat enak. Rasanya alami. Jauh lebih enak dibanding ayam-ayam lain. Karena ayam ini dikembangbiakkan secara alami, ayam ini tidak akan membahayakan kesehatan kita.
Pedagang ayam Indrisa Kindo setuju dengan pendapat Wedraugo mengenai kualitas ayam setempat.
Ayam sepeda berumur 8 bulan sebelum dikonsumsi, sedangkan ayam pedaging adalah ayam yang dimodifikasi secara genetik dan umurnya paling lama 40 hari. Ayam lokal tidak terlalu banyak lemaknya, beda dengan ayam pedaging yang banyak lemaknya. Ayam pedaging penuh lemak karena diberi pakan khusus. Lemak itu berbahaya bagi kesehatan.
Bisnis ayam sepeda sedang booming, terutama di dua kota terbesar di negara itu, Ouagadougou dan Bobo Dioulasso. Kementerian Sumber Daya Hewan mencatat, setiap harinya ada sekitar 130 ribu ayam dikirim ke pedagang grosir, restoran, dan pelanggan individu di kedua kota itu. Bagi mereka yang mata pencahariannya bergantung pada ayam sepeda, pelabelan itu menguntungkan. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan ayam impor yang harganya lebih murah. Dengan menggunakan nama itu, ayam sepeda yang laju produksinya relatif rendah bisa ditawarkan dengan harga yang lebih mahal tanpa harus takut kehilangan pasar. Yaya Boguma memiliki restoran yang memanggang ratusan ayam sepeda setiap harinya. Ia berharap skema pelabelan ini akan memvalidasi keunggulan kualitas ayam sepeda dan mengamankan posisinya di puncak pasar. Arif Budiman, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.